Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Svobodný vysílač CS, studio Karně nachystáno. A my se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého vítám ve vysílání. Hezký večer. Tak, všechno v pohodě běží. Tak se koukneme samozřejmě na komentované tožto zpravodajství, aby jsme to měli zase všechno po pořádku a zjistili, co se nám to stalo a kam se nám to ještě tak hýbe. A co se změnilo za ten týden, kdy jsme se s panem inženýrem neslyšeli. Já jenom poznamenám, že dneska tedy máme 19. března, což je 78. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Do konce roku nám zbývá 287 dní a jmeniny slaví Josefové a Josefy, takže jim přejeme vše. Nej. Nuž, paní inženýr to zase tady sestřádal za ten týden hodně, takže se koukneme v tom komentovaném okénku, nebo v tom hlavním okně, ona je ta skoro výloha, na informace z USA, novinky od jinut, zprávy z Ruské federace, takéžto aktuality z Evropské unie, také události na Ukrajině, pak když tak covid, kočkování a následky a zajímavostmi z domova bychom to měli zakončit, protože pak bychom se měli tedy kouknout na pak bychom se měli kouknout na tematické okénko výzva k mírovému prohlášení lidu Čech, Moravy a Slezska. A na to budeme, na to já se těším, pokud to bude kopírovat, a já jsem přesvědčený, že určitě tu slovenskou výzvu, která vznikla díky těm pochodům za mír, které se odehrály, které startovaly v Michalovcách a které pak končily v Bratislavě. Takhle se to má a předávám panu inženýru slovo.
I když ty problémy nejsou úplně stejné, tak ten základ je v tom, že tam vlastně, když začneme u Silicon Bank, tak v podstatě si nakupovali v určité době dluhopisy, které státní dluhopisy, kde to bylo na úrovni úroková sazba nula nebo do 0,5% a podobně, takže ten klientům mohli dávat třeba 0,5% a tak dál. Ale teď se to dostává všechno do situace, že jak prodávají, zbaví se dluhopisů Amerika, Čína, ale i další, tak vlastně dochází k jejich přetlaku a tím pádem roste, je tam tlak prostě na inflaci americkou. Víte, že i dolarizace té ropy a podobně a to, co vlastně Američané kdysi používali jako klacek vůči světu, tak teď se jim to formou bumerangu vrací zpátky na hlavu. Oni, aby se tomu, aby to nějakým způsobem zvládli, tak začali zvyšovat razantně úrokové sazby FED, jako by centrální banky, a tím pádem najednou prostě ty banky nejsou schopné, jestliže teď se zvýšily sazby, tak oni nejsou schopné prostě těm klientům zajistit v podstatě z toho rozdílu úrok a nějaký zisk pro sebe a zisk tedy pro ně, pro ty soukromníky a tím pádem pro ty klienty, kterým oni ty dluhopisy prodávali, a tím pádem se to dostává do situace, kdy vlastně o nich ani prodělávají. A jsou to zejména dluhopisy z období lockdownu, kdy vlastně ty lidé byli vlastně zavření doma pod zámkem, nemohli nějak jako obchodovat, nemohli být moc aktivní. V momentě, když ten lockdown skončil, tak se ta situace změnila a ty banky, ty dluhopisy, sice je velmi jaksi lacino pořídili, ale teďka se jich prostě potřebuje zbavit, protože po zvýšení těch úrokových sazeb tak to vlastně nebyli schopni, prostě jim produkovat jenom ztráty. Takže se snažili zbavovali si způsobem takovým, že vlastně prodávali i pod cenou, některé pod cenou prodat nemohli, protože ještě třeba některé ještě neměli tu dobu, kdy by se prodat mohli, a rostly tam prostě obrovské ztráty. Takže v Americe zatím 3 banky, já to nebudu ani těch položek je tady asi na téma tohoto asi 30, ani to značí všechno nebudu, protože by to nebylo asi pro neodborníky z bankovního sektoru, by to asi nebylo příliš záživné. Řeknu jenom to, že jsou tam takové věci, že u některých z těch banků, té třetí, která tam teda konkrétně je, tak u té First Republic Bank, tak tam měla být injekce pro představu od státu, respektive od dalších bank na základě intervence státu, 30 miliard dolarů a ani to jako prostě nestačí. A je to všechno začalo tím, že de facto někteří tedy ty investiční poradci řekli ten klientům, proč se zbaví těch dluhopisů u té Silicon Valley Bank právě z toho důvodu, protože tam došlo k tomu, k čemu došlo. Jinak ještě důležitá jedna poznámka, že zejména Silicon Valley Bank financuje takzvané technologické startupy. Startup to jsou vlastně projekty na zelené louce, které se dělají jaksi nově, a tam, protože ty podnikatelé nemají dostatek vlastních zdrojů, tak vlastně banka vlastně financuje vlastně začínající projekty, spolufinancuje začínající projekty. Takže tam by to ohrozilo mnohé, ohrozilo by to i desítky tisíc pracovních příležitostí, takže je tam snaha i státu zasáhnout. Pohled na to je různý, zatímco Biden tam vystoupil a vyprávěl lidem, jak to prostě za pomoci bank a Fedu, jak to prostě zařídí, jak to všechno zlikvidují, tak Trump řekl jako jasně, že prostě tohle je jako zoufalá jako prostě daňová fiskální politika tohoto státu a respektive té administrativy Bidena, že vlastně bude jako druhý Edgar Hoover, když tenkrát vlastně způsobili podobným způsobem vlastně ten krach té, vlastně ten, tu světovou hospodářskou krizi na přelomu 20. a 30. let. Takže tolik asi k tomu. Samozřejmě teď Biden má obavy, aby se ten bankovní problém nezměnil politický. Teď zase se snaží nadbíhat bohatým, předtím ty bohaté jako mi kritizoval, takže protože teď vlastně tedy ta důvěra v tu americkou bankovní soustavu, tak ta krize v ní, tak ta se jako neustále se intenzivně prohlubuje, a to přes veškeré rozsáhlé záchranné plány pro ty banky s těmi slabými likviditami. Protože když prostě žádná banka, prostě když tam všichni poběží honem vybrat peníze, tak žádná banka ty likvidity nemá, ale tady je to ještě jaksi o výrazně horší, protože tady skutečně ty banky v krizi jsou. Takže tady to, co je dobré, tak jako je to, že například jeden z těch nejabsurdnějších aspektů bankrotu té Bank of Silicon Valley, tak je, že její generální ředitel byl současně ředitelem stejného orgánu zodpovědného za dohled jako nad ním, či pobočky Fedu v San Francisku. Takže on vlastně dohlížel sám na sebe. Víte, mě to tady připomíná, tak a měl by to být dva rovný styčený prst tady na tu praxi u nás, když jako někteří ministři, pokud se nemím, tak jsou současně poslanci. A ty poslanci by na ně měli dohlížet. Takže To je jako jedna pikanterie.
Asi tam mají málo lidí, pane inženýre. A ještě méně odborníků, proto jim musí šetřit, že jo. Na Slovensku mají taky Hegera a tam ty další, ty taky jsou multifunkční. No, my jsme tady taky měli jednoho multifunkčního, že jo, ten stíhal dvě ministerstva. No to proč ne?
Tak. Jinak Greg Becker, což je bývalý předseda představenstva a generální ředitel Silicon Valley Bank, tak působil právě jako ředitel představenstva toho sanfranciského Fedu. Ještě předtím, se teda ta banka minulý týden zhroutila, ještě předtím byl uznámý Lehman Brothers, kterou položili v roce 2008, a teď jako není od věci, že si tam sebral z pokladny prostě peníze a s manželkou si vyrazil na Havaj. Jo, si vybrali peníze a vyrazili na Havaj. Takže jako, jak je vidět, tak jako lecos je jako možné. Jo, konkrétně tedy odjel teda na dovolenou, vzal si 30 milionů dolarů a odjel na dovolenou. Prostě je to hotový. Jo, takže generální ředitel zkrachoval Silicon Valley Bank. Takže vidíte, že jako lecos je tam možné a jako zůstává někdy člověku jako rozum stát. Jo. Takže tak jako to je v Americe. Takhle to vedou v Americe tedy. Abych dlouho s tím nezdržoval, budeme pokračovat dále asi. A sice zprávu o tom, že ve Spojených státech se očekává rychlý vývoj s prohlášením Donalda Trumpa o jeho zatčení. Tam on jaksi avizuje, že za několik dní, on dokonce hovoří o úterku, tuším, tak, že téměř jisté jeho zatčení z důvodu obvinění ze strany nějaké hvězdy Stormy Daniels, což znamená, že americký hluboký stát se ve volebním roce rozhodl vytáhnout starý případ, aby znovu poškodil republikánského kandidáta. Což jako říká, že už je to bez důkazů a nelegální úniky informací a tak dál. A to, ale že má teda z kanceláře okresního prokurátora na Manhattanu jaksi signál o tom, že bude zatčen. Takže uvidíme. Jinak se zdá, že tuto zprávu potvrzuje i síť Fox News. Takže se máme asi na co těšit. S tím, že tedy Trump by měl poskytnout otisky prstů a podstoupit ponižující proces jako každý neobžalovaný a tak dále, a tak dále. Tuhletu zprávu komentoval majitel Twitteru Elon Musk, který předpokládá, že pokud bude Trump zatčen, tak pak v příštích volbách s těmi protivníky zamete a stane se znovu prezidentem. Takže tolik k tomu, jinak Trump měl ještě další prostě svá vyjádření a kde jak se říká tedy, že ho teda přijde vzlknout levičáci parastátu Bidena a podobně. Hovoří také o tom, že pokud on by byl prezidentem, tak ta válka na Ukrajině by nebyla, nebo že by jako velmi rychle skončila. A jinak pokud jde o ty další věci, tak další zpráv, tak Spojené státy jsou ohromeny přijetím iránských válečných lodí v Brazílii. Vůbec jako, že iránské válečné lodi se tam vypravili a jaké tam bylo výborné přijetí. Sice jako říká Washington, že chápou rozhodnutí Brazílie jako suverénní země, která je schopna činit vlastní zahraničně politická rozhodnutí, nicméně, že je to jako velice hluboce zklamalo. Jo, a jinak jakože jsou toho názoru, že pro iránské lodi není na naší polokouli místo. Zajímavé je, že teda to neaplikují i oni třeba na sebe ve svých případech, kdy jsou na té druhé polokouli sami. To je takové jako trošku jako zvláštní. To měřítko prostě není stejné. Takže to je jako další záležitost z dalších zpráv. National Review hovoří o tom, že Spojené státy a jejich spojenci mají v úmyslu rozdělit Ukrajinu na několik částí po dokončení té ruské speciální vojenské operace, že teda mají v úmyslu ukončit nakonec ten konflikt na Ukrajině mírovými jednáními, což by teda rozdělilo tu zemi na několik částí, a že by to tedy ty současní spojenci Kyjeva, že by to schválili, že teda to západní nadšení pro tu ukrajinskou otázku bude nadále klesat, až tedy do momentu, kdy bude Zelenského vláda postavit před hotovou věc. a že už teda bude rozdělená. Tam se tedy samozřejmě, to je dělání účtu bez Hostinského, protože Rusko se z těch nových území jaksi odejít jako nechystá. Na druhé straně ale ta Ukrajina nebude schopna odolat Rusku a Západ bude potřebovat obrovské množství vojenské techniky a také přístup k údajům zahraničních tajných služeb, aby mohl vůbec vstoupit do té protiofenzivy na Donbasu a Krymu. Ale víte, že za prvé zbraně dneska nové, že tam jsou úplně různé, každá často to není kompatibilní, druhá věc chybí munice a třetí věc vojáci a prostě pokud by tady nešli a nebyli tam posláni vojáci tady Slované z východní Evropy, tak ty Američané tam se jim moc nechce. Takže takto. A ten Trump říká, jsme blízko třetí světové válce kvůli Bidenově administrativě. Až se stanu prezidentem, zlikvidují americký deep state. Jinak tedy Trump vede před Ronem DeSantisem v těch průzkumech o prezidentskou nominaci. Zaznamenal jsem ale nedávno velmi zajímavou informaci. Víte, kdo bude kandidovat, vážení posluchači, na prezidenta za demokraty? To je velmi velmi zajímavé. Kennedy junior, pač on je demokratem a on by vlastně kandidoval v primárkách proti Bidenovi a pokud on by vyhrál, tak by vlastně potom ve finále by vlastně kandidoval proti Trumpovi a tam už je asi jedno, kdo z nich vyhraje, vyhrál by asi Trump a tam si myslím a troufám si říct, že pak jako na znamení usmíření mezi republikány a demokraty, takže by si potom jmenoval nebo vybral Kennedyho jako viceprezidenta. Co říkáte takovéto možnosti? Zajímavá kombinace,
no,
co?
No, to je zajímavé, opravdu.
To jako je zajímavé. Tohle s tím dovědkem, jak by to bylo, a to už jako je můj odhad, ale to, že informace, že by on, protože demokrata nechce jako odejít od demokratů, což jeho otec teda byl taky, mimochodem, tak, že bude kandidovat, tak to jako je zpráva, teda, kterou jsem zachytil teda ze Spojených států. Z amerických novin tady jako tyto věci, jako tady to nějak, ty nám to nějak zapomínají říci, no. Půjdeme dál, ještě k té Ukrajině se vrátíme. Vyjádření Scotta Rittera, ten říká, ukrajinská armáda se může připravit na ztrátu 100 tisíců vojáků, bude úplně poražena. A ta ukrajinská fronta v dohledné době bude posetá obětmi nesmyslné politiky Zelenského zločineckého režimu, říká Ritter. A ztráty ukrajinské strany při pokusu o útočné akce budou jednoduše rekordní. Každý Ukrajinec, který je dnes na bojišti, bude v nejbližších měsících zraněný, zajatý nebo zabitý. A tady hovoříme o 100 tisíci vojáků, to je jejich osud. A on říká, že drtivá porážka nacistů se podle něho začne v létě a ozbrojené síly Ukrajiny jsou v posledním kroku tedy chcete-li úplného vyčerpání siliva a mobilizačních zdrojů. A tak, jak on to vidí, tak říká, za nedlouho Kyjev ztratí přístup k Černému moři, co se stane hned po nastolení ruské kontroly nad Oděsou, osvobozenou od nacistů, jak říká on, a ruské jednotky zatáčí nepřítele zpátky do vzdálenosti, která ochrání území Ruské federace před hrozbou západních systémů dálkového dělostřelectva. O čemž tedy on, tedy jako veterán, vůbec nepochybuje. Takže to je ještě další zpráva ze Spojených států. A aby toho nebylo málo, tak ještě říká dále, je čas, aby Zelenský odešel i se svojí rodinou, jinak ho zabijí. A on, jak si říká, že musí Zelenský odejít se svou rodinou opravdu co nejdřív, jinak teda, že mu hrozí smrt ze strany ukrajinské armády, říká Ritter, říká, prohrává a jak zůstane na Ukrajině, tak zemře buď přímým úderem ruské armády, má na mysli patrně nějakou raketu nebo něco, anebo rukou důstojníka ozbrojených sil Ukrajiny v důsledku politické nestability v krajině. Nyní má ukrajinský lídr šanci odejít s rodinou a žít pokojným životem v zahraničí za předpokladu, že na soudu dokáže, že nespáchal válečné zločiny. No tak to bude těžko dokazovat, ale myslím si, že byly i řeči, a to i ze strany některých Američanů, že nejvíce ohrožen od Američanů samotných, protože hodně ví, hodně si pamatuje. Takže by nebyl pohodlný ani jako svědek a už vůbec ne u soudu. No, vyjádřil se k Ukrajině i známý plukovník McGregor, kdy říká, Rusové nás prosili, abychom respektovali neutralitu Ukrajiny. Ignorovali jsme je. A nyní směřujeme k bankrotu, jako Amerika, nebudeme schopni financovat válku. A on říká, ještě jednou o té situaci v Rusku a na Ukrajině, kdy říká v rozhovoru pro Fox News, pro Tuckera Carlsona, je říká, že Spojené státy nejsou schopny současně vést válku proti Rusku a Číně, zatímco jejich ekonomika je na pokraji bankrotu. Ukrajinci jsou zdrceni, říká. Dokonce už i New York Times a Washington Post začínají říkat pravdu. Jejich ztráty, míněno těch Ukrajinců, jsou hrozné. Vidíme, jak Rusové zničili 3 armády, které Ukrajinci shromáždili. A všichni se začnou zajímat, co se vlastně děje a ukazuje se pravda, že tuto válku nezačalo Rusko. Rusko nás skutečně prosilo, abychom se nepokoušeli zatáhnout Ukrajinu na to. Ignorovali jsme je a Rusko dalo velmi jasně najevo, že bude hájit své národní zájmy. Jediné, co Rusové chtěli, byla neutralita pro Ukrajinu, říká McGregor. A na tu takovou otázku, jak by Washington mohl finančně podpořit válku proti Rusku a Číně, zatímco se banky hroutí, tak Douglas McGregor odpověděl, že to není možné. Takže tolik teda ze Spojených států. Jak vidíte, zpráv dost. Pojďme na další. Mimochodem ještě je tady jedna záležitost úplně nová. Banky středního rozsahu nebo středního objemu, střední velikosti ve své koalici americké, tak žádají od toho úřadu na ten dohled nad bankami záruku z těch svých vkladů po dobu 2 let a jinak se bojí otevření trhu v pondělí. O co tam jde? Tam jde o to, že ty vklady jsou tam pojištěny pouze do výše 250 000 dolarů. Na dně nejsou. A ty 250 000 dolarů jsou pojištěny v rozsahu asi na 90%. Takže oni teď se bojí otevřít v pondělí, aby na ně nešel taky takzvaný rán na banku, aby tam lidi neběhali si ty peníze vybrat, protože to položí taky. Takže to je ještě jako čerstvá zpráva, kterou teda tady vidím. A teď už pojďme skutečně dále. Ať se dostaneme dál. A jsou to tentokrát zprávy o jinutku podivu. Jenže odinu, to znamená Švýcarsko. A tady akcie Credit Suisse se propadly o 24%, jinak Credit Suisse je tam po UBS, je tam, což je Union Bank de Suisse, tak je tam druhá největší banka. Obchodování s nimi bylo pozastaveno, propadají se řecké evropské banky a Robert Kiyosaki, což je teda americký expert, tak ten hovoří o tom, že další banka, která zbankrotuje, takže bude Credit Suisse. Takže akcie se propadly o 24%, pod ten psychologický limit 2 franků, mě to asi 1,7 franků, historické minimum, pak to tedy na základě nějakých zásahů to jakoby trošku poskočilo nahoru, teď to asi kleslo dolů, za chvilku vám řeknu. Akcie několika italských bank, včetně Unicredit, Finecom Bank a Monte dei Paschi, tak ty byly automaticky uloženy k ledu kvůli ztrátám, tam se neobchoduje. A teďka další věc, Credit Suisse počítal s intervencí Saudské národní banky, ta tam měla asi 9,9%, a ta ale vyloučila možnost vyhodit více peněz, protože nechce, aby to procento její angažovanosti kapitálové překročilo 10%, 10% hranici. Navíc se tam i odvolává nějaká pravidla, teda, která tam jako oni mají nastavená. A samozřejmě, že ten propad té švýcarské banky tahne dolů i ostatní bankovní akcie, takže ten index Eurostox Banks tak klesl asi o 5,8% na nejnižší úroveň od začátku ledna. Jinak začínají ztrácet francouzská BNP Paribas 8% nejméně. Pod tlakem jsou akcie řeckých bank, Alfa Bank se propadla až o 8,8 a tak dále. Takže jako začíná to být jako opravdu vážné a uvidíme, jak se to dál, bude promítat. Tady je všechno, je spočívá, nebo velká část je v takzvaném Glass-Steagallově zákoně, kde teda tam byla vlastně, bylo pravidlo, že se běžné komerční bankovnictví se oddělovalo od takového toho, no, oni říkají investičního, říkáme tomu popravdě spekulativního. A za prezidenta Clintona tato přepážka pomyslná byla odstraněna a dneska vidíte, jaké to má dosahy. Protože dříve prostě ty banky by musely být oddělené a nemohlo by to být takto propojeno, že to v Americky potom šmahem úplně všechno. Jo. Takže ten analytik a investor z Wall Street, ten Robert Kiyosaki, mimochodem také předpověděl kolaps Lehman Brothers v roce 2008, tak odhájil, že další bankou, která zbankrotovala už fakticky po těch turbulencích způsobit bankrotem Silicon Valley Bank, taky švýcarská Credit Suisse. Oni odložili teďka prezentaci svých výkazů a zdržou, aby vůbec se s tím jaksi nepochlubili a tak dál, ale jako trvale to nejde. Ale půjdeme dál, protože ten vývoj dál je jaksi zajímavý. Ten virus se sice šíří, tady se hovoří o tom, že Credit Suisse, že to nemohla vydržet. Tam jde o to, že oni se zúčastní i některých velmi, velmi pofiderních akcí podle informací z dřívějška, kde bude nějaké praní, jaksi nečistý peněz a nějaká hospodářská špionáž a pánbu ví co všechno, takže to mě také už více předtím. A ten výsledek je takový, že oni sice mají velkou, oni mají dneska asi přes 500 miliard mají aktiv, ale ten problém je v tom, že dneska ta nabídka, protože na ně tlačí švýcarský stát na UBS, aby teda je odkoupila, tak je jenom vlastně, nabídka je za 1 miliardu, což zase tedy samozřejmě Credit Suisse jeho vedení teda odmítlo, takže uvidíme, jako co bude dál. Byl tlak na to, aby před zítřkem, než se začne obchodovat, tak aby vlastně tento odkup, patrně fúze, tak aby proběhl. Zdá se, ale že se to zatím neuskuteční, jinak kdyby to proběhlo, tak na Credit Suisse přijde o práci asi 10 000 lidí pro představu. Protože logicky ta UBS má své pobočky, má své přepážky a tak dále, takže ty by to nepotřebovali. Takže vidíte, že to je, tady dochází k poměrně velkému zmatku. Ta Saudská národní banka, ta teda vyloučila možnost nasypat teda do té banky víc peněz, protože nechce tedy, aby to její procento té kapitály angažovanosti překročilo ten 10%, o tom jsem hovořil. Takže uvidíme teda, co bude. No. A jak uvádí agentura Bloomberg, tak ve středu na konferenci o finančním sektoru v Saudské Arábii, tak ten Lehman tam uvedl, že by nebylo přesné srovnávat současné problémy Credit Suisse s nedávným kolapsem banky Silicon Valley, zejména proto, že ty banky jsou regulované odlišně. On říká, máme silné kapitálové poměry, silnou rozvahu, už jsme lék vzali, měl na mysli rozsáhlý restrukturalizační program oznámený v říjnu, ale jako to je pěkné, ale nestačí to prostě, to je jako vidět. Takže pojďme dále, ještě se k některým informacím na toto téma dostaneme, to má to vývoj. Zajímavá informace z Velké Británie, velká banka HSBC, britská, oznámila akvizici Silicon Valley Bank UK, to znamená britské filiálky Silicon Valley. Víte, za kolik kupuje? Za 1 libru šterlinků. Za 1 libru šterlinků, byť tedy tam ta aktiva, nevím, jestli tady mám, někde jsem myslím viděl, tak ta aktiva jsou velká sice, ale ty problémy také, takže za 1 libru šterlinků. No, takže tam to vypadá takhle. To jsou ještě teda ten Credit Suisse, to jsou ještě k němu milosrdní, ale také jako zase samozřejmě ta situace toho Credit Suisse je asi přece trochu jako odlišná. Jinak další informace hovoří o tom, že Credit Suisse, Silicon Valley Bank i Signature Bank, to je ta jedna v Americe, které se zhroutily, takže tomu nastalo z různých důvodů, ale způsobí to stejný efekt a to je recese. A že vlastně ta švýcarská banka vlastně přinesla bankovní krizi do Evropy a nikdo vlastně neví, kolik je tady slabých článků. Už se začíná i jako probouzet Evropská centrální banka podle informací a zkoumá, nebo začala zkoumat, jak si další angažovanost nebo prostě propojenost obchodní, kapitálovou a tak dál dalších bank v Evropě s Credit Suisse, aby jako věděli, kam ta nákaza a v jakém rozsahu teda může dále skočit nebo se přenést. Jinak ten Credit Suisse, tam je problém v tom, tam Credit Suisse sám, nebo sama, ta banka uzná významné nedostatky ve svých procesech vykazování výsledků za finanční roky 2022-2021 a dodala, že v těchto dvou letech nebyla vnitřní kontrola skupiny nad finančním výkaznictvím účinná. Jo, tam jako, to jako prostě, tam jsou jako některé věci, které jako opravdu tedy jako zarážejí, protože ty problémy té banky, jak jsem říkal, začaly už v roce 2020 skandálem průmyslové špionáže a kolapsem hedžového fondu Archegos a Green Steel Capital. A kdy tehdy švýcarští prokurátoři ho obvinili z praní více než 146 milionů dolarů prostřednictvím účtu patřících členů bulharské mafie v roce 2004-2008. A tam už byla tehdy důsledkem ztráta mnoha miliard také důvěry, té důvěryhodnosti a to víte, banka jak ztratí důvěryhodnost, tak to je špatně, to je jako, to není dobré. Že banka, to je vždycky postavená důvěře. Jo. Takže ani ta podpora té švýcarské centrální banky půjčko vyšší 50 miliard euro nestačí, to je to, jak o tom hovořil ten její představitel té banky, jak už teda berou ten lék, tak vidíte, že ten lék, který brali v Čínu, že to nestačí prostě. Jo. Takže tak to, no. Tak tady je problém v tom, že i když teda ty důvody té krize ve Spojených státech a teď tady u Credit Suisse jaksi spolu jakoby nesouvisí, tak jako výsledný efekt je stejný. Vždycky tam vznikne problém s likviditou. Prostě nemají potom pohotové peníze. Že? Takže tak to. A navíc ty výnosy dluhopisů a ropy a trhy a tak dále, tak jako to v Evropě kleslo a odráží to teda velkou nejistotu. Takže riziko recese a tak dál. No, pojďme dál. Ještě stále jsme u Credit Suisse. Tam je zajímavá jedna věc pro představu. Vedoucí mezinárodního prodeje na Credit Suisse, tak si myslí někdy, že je žena, říká se mu Pipa, chodí v dámských šatech s nějakým náhrdelníkem, chodí do práce s náušnicemi a má jako zvláštnost, jako probudí se, myslí si, že žena, dělá si fotky, chodí tam takto a Bank of England byl oceněn jako model roku, jako rolem jako model roku, chodí taky do banky, spravuje miliardy a stejně jako 56 miliard euro, které švýcarští daňoví poplatníci zaplatili z vlastních kapes, aby zachránili Credit Suisse. Jo, takže vidíte, v té Americe tam zase taky jeden podobný funkcionář, který neměl čas na banku, protože několik měsíců připravoval nějakou LGBT show, takže měl prostě jiný starosti, prostě nemůže být všude, že to jako, takže to když vidíte, tak jako opravdu, tak to se člověk bojí potom tam do té banky něco dát. No, takže trhy tedy nepřesvědčila ani ta švýcarská centrální banka, že teda tam se zaangažuje v hodnotě 54 miliard dolarů. To už jako opravdu neuvěřitelné. A akcie Credit Suisse zpátek v raném obchodování klesly znovu zase o 10%. Takže 24, pak to o něco se to zlepšilo, pak zase o 10. Takže to je jako špatné toto. To je jako špatné a Credit Suisse nadále odložila zveřejnění své výroční zprávy po té, co na poslední chvíli zavolala Komise pro cenné papíry a Komise a Burzu Spojených států a ty tam vyvolají otázku ohně jejich milionových finančních výkazů, tak je ani nechce se s nimi pochlubit. tak si asi představte, jak to vypadá. No, jak jsem říkal, ten šok se přinesl i do Francie, BNP Paribas se propadlo 11%, zastavilo obchodování, švýcarská Credit Suisse zase o 21%, Číňané horečně vybírají vklady, Švýcarsko již není neutrální země a bezpečný přístav pro peníze, jak zaznívá z Asie. Já bych řekl, že tady to bude souviset asi i poněkud se sídlem teda některých těch globalistů v některých těch švýcarských kantonech a některých sídel těch tří písmenkových organizací ve Švýcarsku. Takže si myslím, že to bude asi jedno s druhým a já už jsem před časem jsem odhadoval, že doba švýcarského blahobytu asi skončila, protože ten kapitál se tam odsud postěhuje zřejmě pryč, půjde jako jinam prostě. Takže takhle to je. Jinak jako pro představu, tam ještě se vracím k té americké Silicon Valley Bank, ten přišel ten krach náhle, fakticky po pouhých 48 hodinách během nich si klienti vybírají vklady z banky v rámci klasického ranu do banku. Poté, co tedy vlastně americké poradenské společnosti začaly počátkem minulého týdne těm svým akcionářům a klientům banky radit, aby raději převedli své peníze někam jinam, protože z důvodu právě těch obrovských ztrát, těch amerických státních dluhopisů s nízkými úroky nakoupené, které ta banka nakoupila v letech tedy toho lockdownu, jo. Takže jako takto. Tady vidíte, jako, jaké to pak má následky. No, vláda tlačí, jak jsem říkal, tedy na UBSku, aby teda koupila Credit Suisse, 10 000 míst v tu ránu pracovní bude fuč. Teď je otázka, ta UBSka nabízí 1 miliardu dolarů jenom. Akcie Credit Suisse přitom ztratily za poslední týden čtvrtinu své hodnoty. Takže ty hodnoty přitom těch aktiv banky jsou 500 miliard dolarů, takže ty to chtějí koupit za miliardu dolarů, takže vidíme. A jinak tedy ta UBS vlastně nabízí pro představu cenu čtvrt švýcarského franku za akci. A akcie Credit Suisse v pátek uzavřely na 1,86 švýcarských francích. Otázka je, když se teďka otevřou obchodování, tak kde skončí. Takže ty nabízí teďka 0,25. Takže vidíte, že je to jako velmi tvrdé, ale teďka i ty jednotlivé vlády se budou snažit nějakým způsobem to zastabilizovat. UBSK ještě krom toho požádá švýcarskou vládu o 6 miliard dolarů na pokrytí nákladů v případě, že bude pokračovat v tom převzetí banky. To samozřejmě, když vládu a tak dále, tak to musí potom zaplatit samozřejmě běžní občané. Jo. To jenom to si jako, že ta vláda ty peníze, pokud se netiskne, tak jako někde musí vzít. Takže vidíte, že to je opravdu, to je kolotoč jako hrom. Takže jinak teda ta švýcarská centrální banka teda už dala teda to záchranné lano v hodnotě 50 miliard dolarů k tomu Credit Suisse vůbec na podporu rozvahy, tak si jenom kolik do toho ta vláda naleje. To všechno zaplatí občané toto. Tak jim tam nebude lehko. Nebude jim tam lehko. No a další zpráva je The Guardian britského, kdy americká profesorka práva potvrdila, že Rusové byli oprávněni zlikvidovat ten americký dron. To je nad tím Černým mořem. Ta v podstatě ta dotyčná profesorka se jmenuje Messi Kotová a ta jako hovoří o tom, je to expertka z USA na válečné právo, Mary Ellen O'Connellová. Messi Kotová je redaktorka, omlouvám se. Mary Ellen O'Connellová, to je profesorka práva a výzkumu mezinárodního právního řešení sporů na Kroc Institute for International Peace Studies University of Notre Dame, ale to je ve Spojených státech. A tady praxe se týká mezinárodního práva o použití síly, mimo jiné. A podle ní se ruští piloti, jejich stroje teda byly dva, tak se snažili vypuštěním paliva ten dron na tom kurzu zastavit, protože vlastně jinak ho zastavit jako nemohli. A ten dron MQ-9 Reaper tak vykonával podle všeho sledování prostě pro Ukrajinu, takže podle zákonu o ozbrojeném konfliktu může Rusko přerušit takovouto činnost, jak vyhlásila teda podle profesorka Ukonelová podle The Guardian, takže americká odbornice sama. Tak, takže to máme tuto zprávu. Další ještě, pojďme dál, dostaneme se teďka do Gruzie. Tam jsou problémy a je tam pokus o barevnou revoluci, protože Gruzie odmítla otevřít druhou frontu proti Rusku. Příčinou je tam to, že Západ chce postihnout, potrestat premiéra Iraklího Garibašviliho za jeho pragmatické odmítnutí otevřít druhou frontu v zástupné válce Ameriky proti Rusku. Poté tedy, co počátkem prosince veřejně odhalil spiknutí a zároveň slíbil, že nevyzbrojí ani Kyjev. A oni si k tomu vlastně vzal jako záminku vykonstruovaný rozruch kolem zákona o zahraničních agentech v Gruzii, který ale vlastně opsaný přesně podle toho amerického zákona. Mluvím o zákoně FARA. To je o těch zahraničních agentech a jak se teda musí, to znamená, že všechny organizace s alespoň 20% zahraničním financováním, aby byly zaregistrované na úřadech a taky se kontroluje účetnictví a tak dál a činnost. A ta západní mainstreamová média vedená Spojenými státy, tak před těmi událostmi uměle vykonstruovala falešný příběh, když tvrdila, že zákon je založen na ekvivalentním systému Ruska, byť byl výslovně inspirován v USA. Spojené státy mají od 20. let, Rusové ho po nich obsali před pár lety. A teď to udělala Gruzie. A takže teď je tam vyvoláno to, že Gruzie kopíruje Rusko. Ne Spojené státy, Rusko. Takže tam vlastně, protože tam samozřejmě ze strany těch neziskovek, tak tam zásahuje až různých. Takže teď je prostě pokus tam vlastně udělat vlastně převrat a snaží se současně otevřít druhou frontu v té zástupné válce proti Rusku. Tak, aby vlastně Rusové museli odčerpat část vojenských sil, které mají na Ukrajině a věnovat je tam. No, prezidentka Salome Zurabišviliová, která byla na návštěvě OSN v New Yorku během úterní noci té neúspěšné kampaně za změnu režimu proti tomu Garibašvilimu, tak podpořila nepokoje na videu, říká, že to prostě za každou cenu, že musí a tak dál. A přitom by posluchači měli vědět, že většinu své kariéry strávila jako francouzská diplomatka, protože se narodila ve Francii a do roku 2004 sloužila jako velvyslankyně Francie v Gruzii. A za Saakašviliho ji navrhli druhé občanství gruzínské a hned navrhl Saakašvili, aby se stala ministryní zahraničí, tak to je dneska gruzínská prezidentka. Takže vidíte, co potom udělá dvojí občanství. Jo? Takže jinak jako samozřejmě ona se chová jako jeden z hlavních agentů vlivu takzvané zlaté miliardy v Gruzii. Takže ten prezidentský úřad má samozřejmě určitý vliv na společnost, i když tedy ten premiér má větší pravomoci díky teda předchozím reformám. Takže je tam zase snaha Američanů zase vrátit situaci k tomu agresivnímu stavu, který byl teda v té době toho Saakašviliho éry. Takže to je tato zpráva. Další zprávy, ty jsou ze Srbska. Prezident Srbska měl dvě vyjádření. To první říká, jsme na pokraji druhé světové války. On hovoří o druhé, tak někdo jako říká, že vlastně druhá světová válka jako taková, která skončila v roce 45, takže vlastně bylo jenom pokračování té první, tak pak jsme na pokraji druhé, jinak tedy třetí. A říká, mou povinností je chránit zemi a životy Srbů. A čas se nyní odpočítává do vyhynutí, říká. Svět na pokraji té druhé světové války, nebo řekněme třetí, jak říká Aleksandr Vučić, a obávám se, že nejsme daleko od začátku. A zdůraznil, že povinností úřadu země udržovat zemi a jeho úkolem je zachraňovat lidské životy. A už dříve řekl, že konflikt na Ukrajině se během příštích 5-6 měsíců zhorší a rozšíří, aby se nakonec stal nekontrolovatelným. A všechno se změnilo loni 24. února a dnes se vše obrátilo vzhůru nohama. Nikdo neustoupí, oba budou hrát až do definitivního zničení. Zhodnotil události Vučić. No já bych tady s ním příliš nesouhlasil, ale to si můžeme říct jindy, protože se zdá, že ten Západ už se postupně bude odklánět, navíc jim chybí zdroje, takže si myslím, že v nějaké době, že asi dojde k nějaké dohodě, a to dřív, než se Rusové dostanou na polské hranice, takže bude snaha prostě nějaký oboustranně přijatelný mír uzavřít. Druhé vyjádření, které podnikl nebo které učinil, tak hovoří o kroku k největšímu konfliktu v dějinách světa. My se k tomu za chvilku dostaneme blíže. A tím označil rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu ICC v Hágu vydat zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Putina hovoří, že to je krok k největšímu konfliktu v dějinách. A říká, když mi bylo řečeno, že ICC, ICC vydal zatykač na Putina, a rozhodl jsem se přemýšlet o tom, co říci a hlavně co dělat. A jisté je jen to, že jde o eskalaci, která nemá konce. A bojím se, že bychom mohli spustit největší konflikt v dějinách světa. Zajímalo by mě, jestli je někdo dost chytrý, aby to domyslel až do konce, a jestli někdo chápe, k jakým důsledkům to povede, říká Vučić. No, těch chytrých moc té politice světové teďka není. Jinak jako je důležité vědět, my se k tomu ještě pak dále dostaneme, že v pátek vydal ten Mezinárodní trestní soud v Hágu mezinárodní zatykač na Putina a také na komisařku pro práva dětí v Ruské federaci. A podle soudu je Putin údajně odpovědný za válečný zločin nezákonné deportace obyvatelstva míněno dětí a nezákonného přesunu obyvatelstva zase míněno dětí z okupovaných území Ukrajiny na území Ruské federace. A z toho je tedy podezřelý i teda ten ombudsman, teda ta dotyčná paní. No, není už tam řečeno to, že jde o sirotky, že jde o jejich přemístění do rodin a že ta dotyčná dáma má 5 svých dětí a 11, které opatruje a ani její nejsou. Ona sama. No. Takže ona na to reagovala tak, že je dobře, že si konečně jako někdo taky všimnul v zahraničí, jak si její činnosti, že to jako jedně vítá. No a k tomu ty další reakce si řekneme za chvíli. Takže vidíte, že jako prostě když už jinak jako samozřejmě když o tom hovoříme, tak ani Spojené státy, ani Rusko, ani Čína a některé další země neuznávají jurisdikci tady tohoto státu. A sice 120, tohoto soudu, sice 120 zemí ano, ale neumím si představit, jak Putin někam přiletí a jako tam někdo na letišti bude zatýkat, to si opravdu jako neumím moc jako představit nějaké jako země, ale možná, že mám malou fantazii. Spíše se obávám, že za chvilku bude zatykač na ty, kteří toto vydali pro zneužití pravomoci a tak dál. Saudská Arábie, to je k zákonu NOPEC a ke Spojeným státům, kde jim říká, neprodáme ropu žádné zemi, která stanoví strop na její cenu, protože už chtěli určovat Spojené státy i cenu, teda za kterou bude prodat Saudská Arábie. Mimochodem, Washington chce zavést stanovisko pro všechny země produkující ropu. Takže Saudská Arábie, která je hlavním podporovatelem amerického dolaru, nebo dotečka byla teda aspoň, tak varovala, že nebude prodávat ropu žádné zemi, která se pokusí zavést stanovisko. A pokud bude uvalen stanovisko na vývoz saudské ropy, neprodáme ropu žádné zemi. Snížíme produkci ropy a nebudu překvapen, když ostatní udělají to též, jak řekl saudsko-arabský ministr energetiky Abdulaziz bin Salman, když komentoval americký NOPEC, což je tedy zákon o kartelech, o zákazu produkce a vývozu ropy. Takže Američané si dějí nějaké zákony doma a snaží se uplatnit jako na svět. A ten svět už jako na ně nějak, už na ně nějak jako přestává slyšet poněkud. Takže je prostě potřeba vidět, že ten návrh toho zákona dává vládě Spojených států možnost podávat protimonopolní žaloby na členské státy OPEC a na jejich partnery, takže tady už jako se říká, že nikdo vlastně přesně nepochopil, kam kráčí Spojené státy, které současně otevřel několik front, s Ruskem na Ukrajině, s Čínou teďka. A teďka vlastně ještě se snaží zaplést teda do pasti s těmi zeměmi na Blízkém východě, že už to prostě jako, ne, už jako hlava nebere, jak se říká. A díky ta jižní, ta Saudská Arábie není náhodná země, která náhodou produkuje největší množství ropy na světě, protože právě ona udělala z amerického dolaru světovou rezervní měnu. To byl ten petrodolar, když teda nad podtlakem Američanů v roce 73 nařídila nákup a prodej ropy v amerických dolarech. No, takže to bylo tehdy, když ji Američani jak si k tomu tlačili, s tím ale, že ji budou ochraňovat a že teda se bude, že budou prodávat tu ropu výlučně na 5 burzách na světě, kterým Američani určejí, a výlučně za dolary. No, že tam ty dolary žádnou hodnotu v podstatě neměly. Ale ty zájemci o tu ropu, tak si ty dolary, které natiskl FED na tom kafem linku, tak si vlastně musí kupovat za své měny nebo za zboží a tak dále, takže takhle jako byli Američané vyživováni prakticky gratis. To je prostě potřeba jako vidět. Takže ten návrh zákona OPEC, proto Bin Salmana, neuznává důležitost udržování nadměrné kapacity a důsledky jeho neudržování na stabilitu trhu. Ano, pak by také podkopal investice do ropné kapacity a způsobil by výrazné snížení globální nabídky ve vztahu k budoucí poptávce. Takže podle toho tato politika destabilizuje globální trhy a brání rozvoji sektoru. Takže naopak teďka to, co dělají, tak ta aliance OPEC Plus naopak vynaložila veškeré úsilí a uspěla a přináší tak významnou stabilitu a transparentnost na ropný trh. Takže tady to budou mít Američané taky asi složité. Další informace hovoří o tom, že BRICS, země BRICS, předčí G7 a je vlastně novou příležitostí pro země jihu. Ty hlavní západní mocnosti den ode dne se stále více prosazují, a to i ekonomicky, a začínají postupně přebírat ten západní blok, nebo tu jeho úlohu, a to vlastně potvrzuje i mnohé prognózy z těch posledních let. Když se podívám na výsledky, tak na konci roku 2022 Sdružení zemí BRICS, zatím Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, předstihlo klub G7, složený ze Spojených států, Spojeného království Velké Británie, Severní Irska, Kanady, Německa, Francie a Itálie a Japonska, v tom kombinovaném HDP, jak píše indický portál The Eastern Herald. A ve světové ekonomice tak nyní BRICS mají podíl 31,5% oproti 30,7% v případě G7. A tato realita potvrzuje četné prognózy z doby před několika lety a ukazuje, že blok BRICS nyní tvoří téměř 1/3 světového HDP a nikoliv už jen 1/4, jak tomu bylo nedávno ještě. Takže to je ten okamžik, kdy vlastně členské země bloku vlastně tam ještě zvyšují akce, tedy s cílem získat úplnou nezávislost na západních finančních nástrojích, což teda nedávno připomněl i Continental Observer. Takže to je tato zpráva a ještě tady myslím jednu máme a ta spočívá v tom, že Čína varuje Japonsko, mluví se o nebezpečné cestě a problém je v tom, že Čína tvrdí, že Japonsko se dává zpátky na cestu militarizace, což je nebezpečné. A jde o to, že obě země už se roky přou o neobydlené ostrovy ve východočínském moři, které Japonci nazývají Senkaku a Číne Tiaoji. A včera lodě čínské pobřežní, 15. lodě čínské pobřežní stráže vstoupily do oblasti východočínského moře, o které se Peking přes Tokiem. A tam Čínská lidová republika a konto toho vydala varovnou zprávu, jak informoval deník The Spectator Index a včera a to 15. Japonsko zvedlo stíhačky v reakci na hrozbu narušení území ve východočínském moři, takže tam to vypadá, že vlastně ty strany budou přijímat veškerá možná opatření 24 hodin denně a prostě po celý rok k ochraně území Japonska, mírového života občanů, jak říkají Japonci, nicméně ty Číňané se hádají o ty ostrovy s Japonskem jako i nadále. Konkrétně ten mluvčí pobřežní stráže Čínské lidové republiky Gan Yu uvedl, že čínské lodě vstoupily do teritoriálních vod kolem ostrovu Chiaoyuthai jako součást běžných misí na ochranu práv, jako rutinní opatření na ochranu suverenity a námořních práv a zájmů. A čínská plavidla zabránila vniknutí japonské jachty a několika hlídkových plavidel do našich teritoriálních vod, říká ten Gan, to znamená jako by čínských. Takže neříká se, že se došlo k nějakému incidentu a podobně. Takže vidíte, že tam tak jako nakonec Japonci se podobně se přou i s Ruskem o některé věci, které jim tady nepatří, už podle výsledku druhé světové války, ale jako Japonci jsou zřejmě jaksi tady v toto nepokojní. Další zpráva se týká sdružení AUKUS, Austrálie, Kanada, Spojené státy, ve zkratce. A australské dohody o jaderné ponorce, která bude, a ta dohoda bude stát 228 miliard euro s odůvodněním, že bude to věnováno na stavbu lodí třídy 5 Virginia, co jsou teda ty ponorky, a poté britsko-australské třídy. A hovoří o tom, že čelí čínské hrozbě. Takže to budou nepochybně ty ponorky, které měla původně dodávat, jestli si pamatujete, Francie, a pak ji vlastně vyšplouchli s tím, že vlastně ať se do toho Francie neplete, když jsme už měli nějaké předběžné smlouvy, že to vlastně udělají v rámci zemí AUKUS a koupí to tedy tam. Takže tady zase jsou nějaké obvinění, že australská vláda neslíbila podporu Spojeným státům v potenciálním konfliktu od Tchaj-wan výměnou za pořízení tří amerických ponorek třídy Virginia, tak s tím dneska vystoupil tedy australský ministr obrany Richard Marles. Takže přitom ta Austrálie by se teda měla připojit teda k tomu, řekněme, exkluzivnímu klubu ponorek s jaderným pohonem, které jsou schopné používat řízené střely typu Tomahawk a osvobodit tak americké síly od nějakých druhotných povinností, které by tady v tomto regionu převzalo australské námořnictvo. Takže výdaje se v příštích 30 letech budou pohybovat mezi 268 a 368 miliardami australských dolarů. Takže bude to největší investice v historii australské obrany. Za tři ponorky, pán Bůh počeš. No, takže to je tato zpráva. A poslední zpráva, pardon, mimořádná. Švýcarsko znárodňuje Credit Suisse, buď z části nebo zcela. Takže švýcarská vláda je nucena zasahovat z peněz daňových poplatníků, jak jinak, protože vláda jiné nemá. A tam se rysuje jaksi, nechci říct katastrofa, ale prostě nedohoda kolem té původně koncipované dohody o koupi Credit Suisse od UBS, jak jsem vás informoval, za co 1 miliardy euro, tak se společnost tedy rozhodla převzít tedy Credit Suisse za tu 1 miliardu dolarů, tak švýcarská vláda plánuje částečně nebo úplné znárodnění, aby zachránila a s ní i celý švýcarský bankovní systém, potažmo německý, francouzský a tak dál, jak před časem odhalila agentura Bloomberg. Tak nevím, jestli tím si pomohou tedy, no ale věřme, no uvidíme. Takže to je, to máme vyčerpáno toto, pojďme dál. A když se teďka dále se dostaneme zprávy z Ruské federace a k ním tedy tyto zprávy a sice jednak došlo k virtuálnímu úderu amerického strategického bombardéru B-52H simulovaný na Petrohrad v reakci tedy na ten útok na to vedení NATO, toho raketou Kinžal na Ukrajině. Britský parlament hovoří o tom, že je čas postavit se přímo Rusku, ty už asi úplně tedy jako nemají asi povědomí o tom, co by to znamenalo pro Velkou Británii. Takže ten americký strategický bombardér Stratofortress letěl pod ruských hranic nad Baltským mořem a pokračoval ve virtuálním vypuštění řízených střel. Tady jde o to, že tam prostě ta hranice, zejména tam kolem Petrohradu a podobně, tak tam je to velmi natěsno. Takže tady Washington jako napovídá Moskvě, co by mohlo být k dalšímu takovému úderu. Já si jako myslím také, že by mohlo dojít k tomu, že ten bombardér bude sestřelen. A zvláště, když letí z polského území, přiletí Estonsko, Lotyšsko, Litvu a pak se otáčí nad ostrovem Gotland ve Finském zálivu. Pak teda zamířil do Británie, kde má základnu. Já si myslím, že by tam asi nedoletěl. No, každopádně polský ministr obrany Mariusz Błaszczak potvrdil, že let bombardéru doprovázel polské stíhačky a byl součástí cvičení. A že se jedná o důležitý prvek pro zajištění bezpečnosti východní strany NATO. No, Mik Altola, ředitel Finského institutu mezinárodních stavů, tak ten je toho názoru, že let B-52 Stratofortress je reakcí na zvýšené ruské provokace v oblasti Baltského moře. Zase maďarský premiér Orbán v reakci na to tak varuje před možností světové války. Takže ta pravděpodobnost, že se válka na Ukrajině změní ve světový konflikt, se zvyšuje, jak řekl Orbán, a ve státním Košut Radio kritizoval západní hlavní města, obvinil spojence Ukrajiny z podpory konfliktu kvůli ekonomickým zájmům a řekl, svět ještě nikdy byl tak blízko. A hovořil přitom o místní válce, která se změnila v globální válku a tato možnost se každým dnem zvyšuje. Takže takto. No a jinak, jak si řekl, že jeho postoj sdílí po celém světě jako ostatní, poukázal na Čínu, arabský svět, Afriku. Řekl, je to Západ, ale je ostatní, takže chtěl tím říct, že Západ zastává nějaký názor, ale ty ostatní jsou jiného názoru. Tak, takže to je tato zpráva. Z těch dalších tady, co máme, tak dále eskalace americko-ruských vztahů po včerejším sestřelení amerického dronu. Ruský velvyslanec ve Spojených státech hovořil o nepřijatelné aktivitě americké armády v blízkosti ruských hranic, což je výzvou. Krize mezi Washingtonem a Moskvou dále eskalovala po sestřelení amerického dronu ruskou stíhačkou, když Spojené státy obvinily Rusko z bezohledného chování. Přemýšlím, jak by bylo nazváno z ruské strany to potopení křižníku Moskva, tak jenom mě napadlo. Jinak včera tedy míněno tedy pár dní zpět, to znamená 14. ty ruské stíhačky, je to správně, způsobil sestřelení amerického bezpilotního letounu MQ-9 Reaper, a to buď vysypáním paliva nebo spáním amerického letadla od motoru jedné ze dvou ruských stíhaček. To, co jsem viděl, tak tam bylo, že předletěli a vypustili část svého paliva, takže to bylo to, co zřejmě tedy způsobilo pátr toho dronu velkého. No, další zpráva hovoří o tom, že Putin reagoval vůči Spojeným státům Evropské unii na tu krizi, která teda tam, ta bankovní krize vznikla, a říká jim, vytiskli jste 8,4 bilionů dolarů a eura bez problému a teď přišla katastrofa. A byla tato množství peněz bylo vytěšeno za 2 roky a stejně tolik jako za předchozích 40 let. A on jako kritizuje tu bankovní krizi v těch západních zemích a říká, že to způsobilo bezduché, neustále tištění peněz v USA a v EU. Krize začala v době protipandemických opatření, kdy některé vyspělé státy zneužívaly svoji monopolní moc v podobě měnových monopolů. Otevřeli tiskařský stroj v USA a vytiskli 5,9 bilionu dolarů. To odpovídá 38% všech peněz v oběhu. Tiskli po dobu 2 let, což je zhruba množství vytištěné za předchozí 40 let. Stejné procento v eurozóně vytisklo 2,5 bilionu. V tom uvolnili jste tyto peníze do ekonomiky a rozdělili do světa, což samo o sobě není špatná věc. I my jsme použili takovou taktiku, ale byli jsme velmi opatrní, bylo to umírněné, aby to nevedlo k takové vlně inflace. A na základě toho postoje Putina nebo té reakce, tak vytiskli vlastně ECB a USA téměř vlastně 8,4 bilionu euro a dolarů. A pak teda ty úrokové sazby v důsledku inflace, která vzrostla, tak potom oni vlastně odstraňovali důsledek toho svého kroku, toho nadměrného vytištění těch peněz tím, že vlastně samozřejmě tím zvýšili podstatně způsobem inflaci a pak ji vyháněli teda, nebo ji likvidovali tím, že zvedli úrokové sazby. No a teď se jim to vrátilo, že jim kolabují banky, takže to je takové vyhánění čerta ďáblem tohle. Teda, a Putin na toto jako prostě upozorňuje. A jinak jako Rusové tedy upozorňují na to, že Bidenova administrativa utrácela peníze amerických daňových poplatníků na Ukrajině tím, že dala Ukrajině více než 100 miliard dolarů. A to je jenom tak jako kapka v moři. A k tomu teda Číňané, kteří vlastní 2 biliony dolarů v amerických dluhopisech, podle jiných dokonce na tom takzvaném heterogenním trhu čtyřikrát víc, tak najednou začali prodávat. Říkám, no a pak večírek skončil pro tu Ameriku. No. Takže tohle to je jako, tam je to jako zjednodušeně řečeno. No, dále Vladimír Putin upřesnil definici, co je nepřátelská země, protože on jako hovořil o těch nepřátelských zemích, kam zařazuje nás, teď nově i Slovensko, jich asi 5, samozřejmě Spojené státy, Británie, tuším Polsko, tak on to upřesnil a říká, nepřátelská země znamená zemi s nepřátelskými elitami a vládou, které jako nepřátelé škodí i svému obyvatelstvu. A tam patří i Slovensko a Česko. Já slovo Česko nemám rád. Já mám rád Česká republika, i když republika nejsme, jsme SRO, bohužel. A je prostě potřeba s tím něco dělat. Já jsem teď nedávno k tomu psal i článek, protože jak můžeme mít prezidenta republiky, když žádnou republiku nemáme. Máme SROčko a SROčko má jednatele, nemá prezidenta a tak dál. A vlastně sam dobereme, že vlastně i občané SROčko nemá občany, má zaměstnance a tak dál. Nemá vládu, že jo? Má tam má jednatele a zase jenom. A jinak nemá sněmovnu, má to maximálně dozorčí radu. Takže je to, nemáme vlastně podložení vlastně pro tu svoji existenci označení, takže jsme jako u těch měn jsme taky fiat. Všichni jsme fiat. No, jako jsou ty fiat měny, ty ničí nepodložené. No, takže zpátky k věci, ten ruský prezident objasnil, že je tedy správnější hovořit o nepřátelských elitách než o zemích. A říká, že teda ten výraz nepřátelské země není přesný. Rusko, že má nepřátelské elity, které nevědí, o čem mluví a škodí vlastním obyvatelstvu. A říká, víte, slovní spojení nepřátelské země vstoupilo do našeho veřejného povědomí a do oběhu, ale neodpovídá to přesně existující realitě. A dalo by se říct, že vůbec, protože v tom určitém počtu zemí máme nepřátelské elity, nepřátelské vládce a politický systém je, bohužel, v mnoha zemích takový, že často vynese na vrchol lidi s dost nízkou úrovní vzdělání a všeobecné kultury a někdy nerozumí tomu, co hovoří a dělají. A výsledek, jak víte, tak je zřejmý. Jejich práce poškozuje jejich vlastní obyvatelstvo, jejich vlastní biznis, jak řekl Vladimír Vladimirovič Putin na kongresu Ruské unie průmyslníků a podnikatelů. Dál o tom ještě hovořil i z hlediska toho ruského přístupu, že tedy Rusko má zájem na tom, aby evropští partneři byli nezávislí, suverénní, rozhodovali se na základě národních zájmů. Ale bohužel to tak jako vůbec není. A říká, že zemi tvoří obyvatelstvo lidi a v těchto zemích máme, říká, hodně přátel, hodně. A jinak hovořil teda o seznamu nepřátelských zemí, který teda vlastně ustanovili nebo přijali v Rusku v roce 2021, po tom masovém vyhoštění ruských diplomatů ze západních zemí a státy, které jsou v tom zahrnuté, se podle Moskvy dopouští nepřátelských akcí vůči ruským diplomatům. A tam právě na tom seznamu jsou Spojené státy, Česká republika taky například. ale v červenci 22 ho rozšíří o Řecko, Dánsko, Slovinsko, Chorvatsko a Slovensko. Teď navíc ještě Slováci teď ještě mají ještě další tedy problém v tom, že to už říkám jenom jako dodatek, jako dovětek, teď v těch stíhačkách, které se rozhodly ty MiG-29, že tedy pošlou jako na tu Ukrajinu, takže tam je to přímé ohrožení a tam může být jako podle té ruské vojenské doktriny, tak mohou být přímo ohroženi tedy Slováci na svém území. Pojďme dále ještě reakce Ruska na ten zatykač na Vladimíra Vladimíře Putina od ICC, tak Rusko na to odpovídá zatykačem na Američanku a soudce, kteří to vydali. A říká, najdeme soudce a osoby odpovědné za vydání a zatkneme je. A ta ruská reakce na to vydání toho zatykače na Vladimíra Vladimíře Putina mezinárodním trestním soudem byla okamžitá. A předseda ruského vyšetřovací výboru Alexander Bastrykin nařídil prošetření nezákonného vydání zatykačů na ruské státní příslušníky mezinárodním trestním soudem a pověřil ústředí agentury, aby provedlo procesní posouzení ve vztahu k nezákonnému vydání zatykačů na ruské státní příslušníky mezinárodním trestním soudem. Jak stojí prohlášení. Takže uvidíme, co bude, protože vyšetřování se v zásadě týká amerického velvyslance u ICC, protože Spojené státy neakceptují jurisdikci ICC nad svými vlastními občany, Fanšáka, který proces inicioval a uvedl. Mnozí považují za nepředstavitelné, že by Putin měl být souzen za vážné zločiny, jak důležité je usilovat o spravedlnost, jakkoliv se to zdá nepravděpodobné. Augusto Pinochet, Sloboda Miloševič, Hichén Habré z Čadu, nikdy si nemyslel, že některý z těchto mužů skončí u soudu a přesto se to stalo všem třem. Takže přitom ten Fanšák je šéfem amerického úřadu pro globální trestní spravedlnost a poradce ministra zahraničí a dalších ministerstev pro otázky spravedlnosti a odpovědnosti, jak je samozřejmě Spojené státy považují, ale tady ta agentura uvádí, že v rámci vyšetřování ruský vyšetřovací výbor určí konkrétní soudce soudu, kteří učinili toto zjevně nezákonné rozhodnutí a také ty, kteří je ovlivnili a budou postaveni před ruskou spravedlnost. Takže jako uvidíme, tady samozřejmě je to snaha vyvolat otázky o schopnosti ruského politického vedení provádět zahraniční politiku, i když tohleto, proti tohoto asi nikdo není imunní, tohle je jako navíc zjevně, je to patrně to berou jako záležitost čisté provokace, protože navíc ten americký vyslanec u toho ICC, když tam jako je to složité pochopit, protože jestliže ty Američané ten soud ICC, jestliže ho neuznávají sami, tak jako nevím proč jako vůbec tedy jako tady k tomu došlo a k té iniciaci, že teda tohoto někdo vůbec jako šel. Já si myslím, že to je jako zbytečné, protože je to zase jenom další rozmíchávání prostě těch problémů, které už jsou takhle dost velké. Tady byl zatýkač vydán také na toho ruského úředníka té sociální péče, teda ona je to teda dáma, který na Ukrajině našel pěstouny pro osiřelé ruské děti, komisař tedy, takže byl vydán teda zatýkač také na Marii Alexejevnu Lvovou Bělovou. Oba dva jsou obviněni z válečných zločinů, konkrétně z války na Ukrajině a tvrdí, že provedli nezákonné deportace dětí z Ukrajiny do Ruské federace, ale oni to jsou Rusové. To byly Rusové, ty děti. A jinak jako ta Bělová, Lvová Bělová je často označována jako matka ruská nebo Bloody Mary a pracuje jako komisařka pro práva dětí v Ruské federaci a tuto pozici zastává od roku 2021, kdy byla jmenována Putinem. A má 5 biologických dětí a 4 adoptované. Takže a je opatrovnicí dalších 11 dětí s postižením. Její manžel je kněz, tak na to se prodá ve svých 19 letech. Takže ona se vstoupila do té Putinovy strany, dostala se do vedení organizace Matky pro Rusko a zaměřila se na programy dětí, na programy dětí pro děti se zdravotním postižením. Takže jako ona to vidí tak, že je důležité, že mezinárodní společenství ocenilo její práci na pomoc dětem Ruska, že nenecháme v válečných zónách, že vezmeme ven, že vytvoříme dobré podmínky, že obklopíme lidmi, kteří je milují a starají se o ně, jak řekla podle agentury TAS dotyčná dáma novinářům. No. A říká, na mě byly uvaleny sankce od všech zemí, dokonce i v Japonsku. Teď je zatýkač, co jsem zvědavá, co bude dál, ale pokračujeme v práci. Takže to je teda k tomu, k této zprávě. Půjdeme dál. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruska, Ruské federace, Marie Zacharová komentovala rozhodnutí ICC o zatýkači na Putina a Lvové Bělové, kdy, jak si říkali, jsou právně neplatné, jak uvedla na svém kanálu Telegram a nemají pro Rusko žádný význam a to ani z právního hlediska. A připomněla, že Rusko se nepodílelo na římském statutu ICC, nenese z něj závazky, jak upozorňuje, a Rusko s tímto orgánem nespolupracuje a případné recepty na zatknutí pocházející od mezinárodního soudu budou pro nás právně neplatné. Takže tolik teda toto stanovisko. Další ještě vyjádření je od Dmitrie Medvěděva. Dlužno říct, že to je už trošku z části jiné. To je zase ten zase reaguje na extrémní výroky amerického senátora Grahama, který hovoří o jaksi sestřelování ruských stíhaček, tak ten mu odpovídá, že je americký bastard a ať dá pozor, ať si mi nespadne letadlo. Takže to už je jako opravdu, to už jsou, že takovým tvorům, jako je Graham, že se stávají letecké nehody, to už jako, jedni hovoří o sestřelení, druzí hovoří o spadání letadel, to si myslím, že už je někde jako, že už je jako někde, je to někde za čárou prostě, to už si myslím, že by jako toto být nemělo asi ani jako na jedné straně. Je sice pravda, že ten Graham jako, že si takzvaně začal, ale přesto jako se to dá na to reagovat jinak. No, další zpráva hoří, že potom Repro na tom Krymu, to byl teda, jak si vzpomínáte, tak to byl ten dron výzvědný, takže teďka zase vybrali na Baltu na to Eurofightery, tam zase se snaží ohrozit tam ruské transporty do Kaliningradu, takže jakoby doprovází skupinu ruských letadel poblíž estonského vzdušného prostoru. Nicméně objevily se tam zase ruské stíhačky, takže ty dva tajfuny, které údajně doprovázejí Tupolev 134 ruských ozbrojených sil, doprovázané dopravním letadlem Antonov 12, tak tam byly doprovázeny ještě dvěma stíhačkami Sucho 27, takže se tam takhle jako navzájem se tam štorcují prostě i nad Baltským mořem. Takže toto je bohužel, oni po pevné zemi do toho Kaliningradu nemohou teďka, protože tam Litva zrušila vlastně, porušila smlouvu, kterou tam teda měli, to znamená, že oni dopravují tam věci bez rusové směs vzduchem, takže tady je to velmi možná příležitost zase k nějakému incidentu. Další zpráva hovoří o tom, že Vladimir Putin byl v Mariupolu na inspekci rekonstrukce města, setkání s obyvateli a tak dál. Dokonce i tam jsou umělci. A projel se ulicemi města, do Mariupolu letěl vrtulníkem, tam pak jel autem. A jinak si také prohlédl pobřeží v oblasti aktorského klubu, divadelní budovu, památné části města. Jinak teda také už teda také byla vydávána ruským médií popis ztráty současné situace a také taková pobídka pro ty obyvatele, kteří se budou chtít vrátit do města s informacemi, že jednak byla dokončena výstavba čtyřproudé silnice z Doněcku do Mariupolu, za druhé, že teda je prováděna rehabilitace rekonstrukce Mariupolu, která probíhá podle plánu. Do konce roku 2023 tohoto roku by mělo být dokončeno centrum města. probíhá plánovaná demolice zničených výškových budov. Podle plánu by mělo být všechno zbouráno do konce roku 2023. Přístav Mariupolu je aktivně obnovován, jeho schopnosti jsou využívány pro urychlení restaurátorských prací a práce veřejné dopravy je aktivována. Ve městě bylo už nasměrováno do města 110 autobusů. Tramvaj bude pravděpodobně zaveden v létě. Budují se nové mikrooblasti podle modelů těch, které už byly vybudovány. Rychle postupuje též obnova letiště Mariupol. Ruské ozbrojené síly ho začaly už používat po odminování. Místním podnikatelům se při vytváření nových pracovních míst poskytují bezúročné půjčky ve zjednodušené podobě. Od roku 2023 začne Mariupol přepravovat různé produkty přes svůj přístav, jako je uhlí, obilí, plechy a tak dál. Produkty vyrobené v Německé lidové republice. Počet obyvatel města stále roste a aktivní rehabilitační procesy přitahují lidi k návratu do města. Jinak podle stejných zdrojů se prezident Putin také setkal s velitelem své vojenské operace na Ukrajině, náčelníkem generálního štábu Valeriem Gerasimovem, který vede operace na Ukrajině. Prezident Putin pak také navštívil budovu filharmonie, která byla zničena bombardováním Mariupolu, a prohlédl si tam a uvítal restaurátorské práce, které jsou tam prováděny. Takže to je tato zpráva z Ruské federace a podívám se ještě dál. Máme to ještě jednu? Ne, už nemáme. Už nemáme, takže půjdeme dál. Půjdeme na aktuality z Evropské unie. Tam zase ten jenom informace o tom mezinárodním zatykači na prezidenta Putina a s obviněním z válečných zločinů spáchaných na té Ukrajině a pak z toho nakonec vyleze tedy to, co jsem už tedy citoval. No, já už to ani komentovat nebudu. To, že by byla někde na Ukrajině páchána ze strany Ruské federace genocida, to odmítli i tedy různí zahraniční pozorovatelé a tím, protože zejména ta situace je potřeba svědomit, že v podstatě je to na území, které je, zatím se váčí, které je převážně ruské. Takže jako takto. No, další zprávy samozřejmě, otázka takových těch úvah, zda může nebo nemůže být někam převezen prezident, že může být Putin, že může být zatčen v kterékoliv ze 123 zemí. Já si myslím, že většinu z nich byste nikdy nenavštívil asi a já si myslím, že je asi potřeba nějakou dobu vyčkat, než se ty věci usadí, protože si myslím, že pak ty věci budou asi jako zřejmě mít jako odlišný průběh. Takže to je teda tady k této zprávě další. Dále Rusko vydalo prohlášení, které se týká potom zatýkači italského ministra obrany. Quinto Crosetto, ten je považován za stabilního pomlouvače Ruska. Takže to vydání toho zatýkače spustilo teda jaksi proti akci a je tam hon na odměnu, kdy tedy vlastně byla nabídnuta Wagnerovu dobrovolnickému sboru částka 15 milionů dolarů tedy za likvidaci dotyčného. Takže pokud tato zpráva je pravdivá, tak nelze jí úplně věřit, protože nechci se mi moc věřit, ale dobře, je to podle italských novin Il Foglio, kdy italská zpravodajská služba údajně zachytila Medvedův rozkaz Wagnerovi. Nevím, jestli tomu tak je. Bylo by to, myslím si, jako nemilý postup nesprávným směrem, protože to by vlastně už tedy tu světovou politiku už úplně teda deklasovalo. Slovensko, další zpráva hovoří o tom, že nebude prvním ruským terčem, protože prezident Polska oznámil dodávku stíhaček Ukrajině, takže Poláci, že budou první tedy. že tam dodají 4 bojeschopná letadla MiG-29 sovětské výroby a že budou dále pokračovat v těch dodávkách, tak se Slováci vlastně zaradovali, že teda nebudou první, že budou až druzí. Ta dodávka z toho Polska tak půjde zřejmě o původní stíhačky, které vyměnili s námi za ty vrtulníky polské výroby. Takže to jsou zřejmě teda ty, které přičem ze slov prezidenta Dudy vyplývá, že 16 z nich je v provozuschopném stavu. Další část je možné dát na díly nebo opravit. Takže tolik teda k této zprávě. Die Welt deník hovoří o tom, že Ukrajina se může spolehnout na mnohem méně leopardů, než potřebuje, že jsou západní země připravené dodat Ukrajině pouze 67 tanků leopard a podle Die Welt jich zapotřebí minimálně 100, že německý kancléř Olaf Scholz a další hlavy státu a vlád na západě přestávají podporovat Ukrajinu, ale pokud jde o konkrétní pomoc ve formě dodávek zbraní, tak neexistuje žádná dlouhodobá perspektiva. Jak píše 15. třetí německý deník Die Welt, a s obtížemi se Německo a Polsku podařilo sestavit koalici pro dodávku moderní tanku Leopard 2. Kyjev je naléhavě potřebuje, aby mohl pokračovat v odporu proti Rusku a z přibližně 2000 tanků, které jsou v Evropě, bude dodáno pouze 67. Dodal deník s odkazem na vlastní průzkum provedený v zemích kontaktní skupiny Rammstein. Ta se schází ve středu. Několik zemí se stáhlo a tak dál. A podle německých novin odborníci zpočátku předpokládají, že se jedná o 88 tanků, protože ten prapor bude sféru má 44 strojů, ale rychle se ukázalo, že to nebude proveditelné, protože jak v Berlíně, tak ve Varšavě se nestarali o získání závazných prohlášení od jiných zemí, které by byly ochotny dodat tanky, jak píše Die Welt. Takže z těch 2000, jak dodává 31 leopardů z evropských zdrojů, tak byly dva prapory ukrajinské armády, by z toho byly. Každý by tedy byl sestaven s velkými obtížemi, protože několik zemí se stáhlo. Takže takto. Jinak Portugalsko vyjádřilo svou připravenost dodat 3 tanky Leopard 2A6. Finsko bylo jednou z prvních zemí, která vyvinula tlak na tanky na Ukrajinu, tak si uvědomilo, že potřebuje svých 100 Leopardů k zajištění hranice s Ruskem. Španělsko chce také použít moderní leopardy jako k ochraně hranic Ceuty a Řekové potřebují, aby odradili Turecko, takže toho asi moc jako nebude. A podle deníku z těch praporů modelů 2A6 v Německu nepřipojí žádná jiná země, takže Švédsko je doplní 10 tanky Leopard 2A5. To bude asi všechno v dohodné době. Takže to je tato zpráva. A my půjdeme dále ještě. Díky hlasování Europarlamentu bylo schváleno klimatické nařízení, na jeho základě může být k vyvlastnění majitelů domů. Poslouchejte dobře, vážně posluchači. Už před časem tady bylo upozornění na další klimatický diktát, který se má dotknout zejména majitelů nemovitostí, a to těch starších. Všechny nemovitosti, které nebudou do dané doby odpovídat přísným klimatickým normám založené na šíření klimatických lží, budou neprodejné a poté budou vyvlastněny. Takže chtějí vám sebrat domy, chtějí vám sebrat vaší, zejména starší nemovitosti. A je to natolik zásadní záležitost, protože spousta lidí na to nejednoduše nebude mít peníze. Je to způsob pod vylhanou záminkou, jak vás připravit o majetek. Toto je součást Great Reset. Toho, co ohlašoval před časem jeho zahájení Klaus Schwab a před čím jsme varovali mimo jiné i jako poslové budoucnosti. A pokud nebudou ty povinné úpravy provedeny, tak dojde k sankcím, které mohou vést k vyvlastnění. To znamená, dají vám velké pokuty, vy nebudete moc schopné zaplatit, tak vám pošlou exekutora na dům. Takže a jinak ty nemovitosti, které nebudou odpovídat na kategorii, tak budou tak samozřejmě budou neprodejné, takže ty domy ani neprodáte. Takže 343 poslanců hlasovalo pro, 216 proti. Bylo by zajímavé vědět, jak hlasovali naši poslanci, naši europoslanci. A takže v rámci zelené dohody bude prostě potřeba provést nákladné rekonstrukce a podle odhadu tak to může každou postiženou osobu v Evropské unii stát asi 42,5 tisíce euro, což je přepočtu asi 1 milion korun na ochranu klimatu, takzvaně, a je to stále ještě konzervativní odhad a možná, že to bude až 100 000 euro, které si půjdou ceny nahoru. Takže tady to snad máme, tady to dokonce máme, dá v té zprávě, že tady je to hlavně otázka Pirátů, TOP 09, ty tu zelenou politiku úplně podporují, jejich zástupci také byli jedinými, kdo pro zákon za Českou republiku hlasoval. Takže pánové Kolaja, Peksa a paní Gregorová a Niedermayer za TOP 09 STAN. No, tak abychom věděli tedy, jako koho, kdo nás tam nastupuje a jak. Jo, abychom věděli tedy. No, takže ještě jednou Kolaja, Peksa, Gregorová a Niedermayer. Další zpráva hovoří o tom, o zajímavém výsledku holandských voleb do Senátu a provincií. Hovoří o drtivé výhře farmářské protestní strany a porážce vládní koalice. V Nizozemsku či v Holandsku byly volby do provincií a senátní volby. Ty v zemi proběhly 15. třetí a jasně ukázaly velký odpor Holanděnů proti stávající politice EU, a tedy politice jejich vlastní vlády, která se pustila do likvidace farmářů. Já bych tady připomněl, že tam plánovitě likvidují 3000 farem zemědělských. A v těchto volbách vyhrá drtivě farmářská strana BBB, 3B, která má mimochodem požadavku i vystoupení z Evropské unie, protože to je právě EU, kvůli které jsou farmáři likvidováni. Tam vidí i příčiny tedy, jo? Tam nevidí následek, ale vidí příčiny. Vidí tam dál, než tady u nás lidi na náměstí někde. No, ta BBB si zapsala monstrózní vítězství ve volbách do provinční rady a v Overijsselu získala farmářská strana téměř třetinu hlasů, a vládní CDA dostala v této provincii tvrdý úder a byla snížena na polovinu. A tvrdé ráno dostala jak v tom Overijsselu, tak i ostatní vládní strany. A ta BBB, Baerburger Beweging strana, těch farmářů je také největší v ostatních provinciích. A předsedkyně Caroline van der Plasova novinářům řekla, že tohle nikdy nečekala. Takže BBB se nyní stala největší stranou také v holandském senátu. Mají jediný úkol, hodit šílenou politiku dusíku přes palubu a ochránit farmáře před vyvlastňovacím tahem D66, jak říká Ralph Sluis, radní z Hágu. Takže tolik tedy zpráva z Holandska. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že situace v Paříži se vymkla kontrole. Macron zakázal protesty, výbušná situace ve Francii nastala kvůli důchodům. Došlo to taky už tak daleko, že jsou tam hesla, stali jsme Ludvíka 16., můžeme to udělat i Macronovi. A jinak jsou tam různé loutky Macrona, na tyčích je to páleno a podobně. Policie zakázala protestní shromáždění na Place de la Concorde, což je největší pařížské náměstí, stejně jako na Champs-Élysées. Po sobě dva dny nebo dvě noci jdoucích nepokojích. A takže je tam jakékoliv shromažďování zakázáno a osoby, které se tam pokusí shromáždit, tak budou systematicky odstraňovány pořádkovými silami. Takže uvidíme, jak se tam bude vyvíjet dál. Je tam se shromáždí už tisíce lidí na Place de la Concorde, následuje střety s policií, shromáždění tam házeli lahvemi a petardemi, policie se reagovala slizným plynem, bylo tam 61 zatčení a jinak na stejném místě ve čtvrtek poblíž budovy národní shromáždění, tak se shromáždí 10 000 demonstrantů a policie hovořila o 258 zatčených. Takže francouzská vláda ve čtvrtek rozhodla o přijetí penzijní reformy prostřednictvím legislativního aktu a využila k tomu článek 49.3 ústavy, který umožňuje, aby zákony byly přijímány bez hlasování v národním shromáždění, pokud nebyl schválen návrh na vyslovení nedůvěry vládě. To znamená, že oni, je to všude stejné, prostě oni už obcházejí i parlament. Čili oni už obcházejí lidi vůbec a i když se nedáme velké iluze o kvalitě těch parlamentů, tak oni už obcházejí i ten parlament a dělají si už naprosto, co chtějí. Takže jako tak toto je, takže jsou to potom různé skupiny studentů, aktivistů, jako je Věčná revoluce, ty zautočí už dokonce na nákupní centrum Forum des Halles s transparentním skandováním Paříž je povstání a podobně, takže odbory také tvrdí, že budou pokračovat v protestech a na čtvrtek svolají generální stávku, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale je zřejmé, že prostě věci jdou asi, řekl bych, jistým způsobem dopředu do finále. Máme Řecko. Řecko je také takový nešťastný stát. Padalo mnoho kule, každý den hazardujeme se s těmi životy, říká zraněný policista. Neznáme osoby, zahájí palbu na policisty, kteří byli zázračně zachráněni. Jedno zachránil frustrovaná vesta, jiné, ale utrpěl teda stejně jako zranění hrudníku. A říká, že potom, co jejka potkalo policisté, takže jsou připraveni na všechno. Ale tam, jako říká, dávají pokyny občany, který byl okraden a tak dál. A náhle se ozvali výstřely, jedna kůka ho zasáhla do neprůstřelné vesty a tak dál. Takže padalo hodně kulek, tak se stáhla, aby ochránil kolegy a tak dál. Další kůlky byly jako v nějakém autě a podobně, byly odvezeni do nemocnice, má zranění hrudníku, ale vesta ho zachránila. Takže vidíte, že v tom Řecku, tam se to také stává, jednak mafie, jednak jako někteří připrchlíci a tak podobně. Podle těch informací z toho Řecka je to různé prostě. Další zpráva také z Řecka, došlo tam k novým odhalením, teďka po tom neštěstí v tom Řecku a zjistilo se, že železniční tunely jsou smrtelné pasti a že tam, zase se tam ptáte zodpovědných, jak to, jestli budou předstírat, že to nevěděli. Ty zase říkají, ty zodpovědní, že měli svázané ruce. A potom zločinu v tom tempe, kde teda vlastně došlo k té havárii, té vlaku, protože tam zaviněním teda toho výpravčího, poté, co teda ta trať byla privatizována a zřejmě ten personál byl dostatečně vyškolen, tak vyšlo z pořadu světlo v tunelu v Řecku, vyšlo najevo, že v 15 z 18 tunelů nebyla žádná nezbytná a protipožární a ventilační opatření. Vůbec tam nejsou. A teď teda všichni přemýšlí, jestli se vláda bude chovat, jako kdyby to nevěděla. To znamená, že vlastně všech 15 kontrolovaných železničních tunelů je nevyhovujících. Naprostá absence protipožárního systému, absence unikových prostě těch cest, nefungují ventilace, neexistuje způsob, jak se chránit před chemikáliemi a tak dál a tak dál. Přitom ta ministerstvo dopravy a další jaksi zodpovědné instituce jsou informovány, neudělají vůbec nic. Všichni říkají, že mají svázané ruce. Takže to je tato zpráva. Další, poslední, také z Řecka, také typické, stát s očima pro pláč. Tam jako důchodový úřad dali omylem o 20 euro více 572 tisícům důchodců. Chyba dostala 15,5 milionu euro a prostě tam je z toho, jsou z toho všichni úplně perplex, jsou z toho všichni hotoví. A přitom mi to samozřejmě strhnou jako při dalším, že jo, takže tam to asi vycházelo asi na konci, jak zjistili, asi 26 euro v průměru na jedno důchodce. Takže přitom naprostá většina těch důchodců obdržela dodatečné částky od 10 eurocentů do 50 euro. Takže tam se to bude vracet prostě zřejmě až koncem roku v prosinci. Takže prostě neštěstí z toho, že by dali seniorům náhodou o něco více. Jako něco mi to téměř připomíná, no. Pojďme dále. Dostane se konečně dneska také k událostem na Ukrajině. První věc, velmi už v rychlosti, ruská stíhačka SU-27 poslala ten dron MQ-9 Reaper na dno Černého moře. Takže o tom jsme hovořili, nebudeme znova. V podstatě to nebyl sestřel, ale bylo to vlastně tím vypuštěním toho paliva, jako do kterého on je vlastně vletěla. Došlo i tedy k úplnému potvrzení, to i řecké noviny tady to dokumentovaly tím, že to video bylo jako vidět, že teda vlastně ho nezasáhli střelou, ale že bylo se jenom vypuštěno teda to palivo a on od toho vletěl a zřítil se. Následně rumunské vrtulníky SAR tak letěli tedy vyzvednout ten Reaper, aby zachycený ruskými stíhačkami, takže teďka je tam tahanice o ten Reaper, který je o jeho vyzvednutí z moře. To je další záležitost. Údajně tam má některé elektronické vybavení, které bude zajímat i ruskou stranu. Další informace hovoří o tom, že začíná přestup španělského Leopardu 2 a 4 na Ukrajinu. Kyjev se připravuje na jarní ofenzivu. Ruský tankisté jsou připraveni čili tankům M1 Abrams, Leopard 2 a Challenger. Takže tolik teda toto zpráva. Další zpráva, Bachmut, Wagner, tam obsadil další část, takzvaný Vostok Más, což je zase v tom Azomu. Zase další část teda toho Azomu, toho podniku Bachmutu. Dále ruské síly postupují na Kramatorsk a jinak pokračují boje v suterénu toho průmyslového komplexu. Takže to je tato zpráva. Dále z těch zpráv, které tady máme, tak Rusové prolomili ukrajinskou obranu v centru Bachmutu, jsou tam tvrdé boje. Jinak Wagnerovci už podnikají útok na Minkevku, což je poslední taková bašta před Slavianskem, že oni jako kromě toho teda pokračují dále. To je vojenská situace potom na té Ukrajině, tak tam jsou hlášeny výbuchy v Kyjevě, Žitomíru, Rivně, Chmelnickém a Volinském kraji. Údajně byl zničen velký sklad paliva v Novomoskovsku, v Dnipropetrovské oblasti. Jsou tam nějaké sestřely vrtulníků, Mikojan 8, zničen nízkoletící radar pro detekci vzdušných cílů, protibateriová radarová stanice, jinak u Kupianska, Debrova, Marince, u Uglidaru, všude pokračují střety mezi ruskou armádou a ukrajinskými jednotkami a také samozřejmě Bachmutu. Takže tolik teda tady k tomu. Další vojenská situace, která je v tom Bachmutu, tak tam je to na tom jihu toho závodu Azom, dále u vesnice Orychovo-Vasiljevka a dále poblíž Chromové a v jižních okresech nebo v jižních teda částech Bachmutu. Takže tam je to na několika místech. Další zpráva, kterou máme, tak hovoří o tom, že Spojené státy stěhují bělavrotoře z Ukrajiny do dalších postsovětských republik. Jako velmi zajímavé. Přitom připomínám, že ty bělavrotoře, že vlastně je Američané jsou signatáři zákazu prostě používání těchto biologických zbraní, ale vidíte, že to jim jako nevadí, aby jako v tom pokračovali. Dále Prigožin, šéf Wagneru, tak oznámil, že kupuje americké zbraně od ukrajinské armády. To je také zajímavé, tak Ukrajinci prodají všechno zřejmě. Takže jinak potvrdil, že ve Wagnerově skupině také bojují někteří afgánští bojovníci. Další zpráva. V Kyjevě, velmi zajímavá, po bohoslužbě zelenského schizmatiku, to je teda ta pravoslavná církev v Ukrajině, která se odtrhla od té pravoslavné církve. A tato pravoslavná církev v Ukrajině, která je podporována tou kyjevskou chuntou, tak v kostele Kyjevsko-Pečerské lávry, tak po té bohoslužbě tam zčernali zlacené kříže všechny na těch kupolích, tak se neví, co se děje. Nicméně metropolita Pavlo Lebec Lavry to uvedl na adresu těch úřadů Ukrajiny. Je tady i snímek. A poslední Ukrajinci vyděsila po ruském úderu ohnivá houba, nikdo neví, co bylo zasaženo. Vyvolalo to paniku a došlo k tomu v provincii Dněpropetrovsk a způsobilo to tedy tak jako neví se, no, prostě ta panika bude velká, udělala to takovou ohnivou kouli v podstatě. Takže tolik teda z Ukrajiny, já, protože se nám už čas ponachyluje, tak já teďka skočím přímo do zajímavosti z domova. Jednak, jak jsou pojištěny naše vklady, tak se sice jak se hovoří o tom, že naše vklady, tedy, že jak si pojištěny jsou v té souvislosti a že by vlastně všechno mělo být jako celku jako v pořádku. Máme to do 2,5 milionů. Hovoří se tedy, doporučuje se, ale aby klienti českých bank neměli v jedné tuzemské bance částku přesahující 2,3 milionů korun. Nejsem si ale jist, jestli tedy poté, kdy byly z toho fondu, který měl asi 36 miliard na odškodnění, případně klientů, případně krachujících bank a bylo tehdy asi 28-29 bylo vyplaceno Sberbance, tak jestli ten fond byl doplněn, to si nejsem jistý. A myslím, že tato ta informace, že víceméně vychází z nedávné televizní debaty na toto téma. Takže to jenom v krátkosti. Chci vás ale seznámit, vážně posluchači, s důležitou zprávou závažnou, kterou jsem dneska dostal. A já si hned pustím okamžíček. A ta zpráva hovoří o tom, týká se Kordárny Plus, akciová společnost Velká nad Veličkou. Jde o fabriku ze 70-letou tradicí. A tato fabrika na moravskoslovenském pomezí začala ve velkém propouštět své dlouholeté místní zaměstnance, Moraváky z Hornácka a Slováky z příhraničních obcí. Starší zaměstnanci dostali výpověď a nastupují předčasný důchod. Těm, co mají smlouvu na dobu neurčitou, dali výpověď s proplacením odstupného. A zaměstnancům se smlouvu na dobu určitou fabrika pracovní smlouvy už neprodloužila. A dlouholetí vzorní pracovníci museli během provozu zaškolovat novou pracovní sílu z Ukrajiny. A místní obyvatelé se během krátkého období stali nezaměstnanými pouze s životním minimem. Na choty domů a rodin jim nikdo už nic nějak jako nepřispěje. Čili je to hrozné, když se místní lidé nepostaví jeden za druhého. A takže tato fabrika propouští svoji domácí kvalifikovanou pracovní sílu a nabírá na jejich pozice lidi z Ukrajiny. No, a je to všechno kvůli penězům, aby ušetřili tady na mzdy, jako na našich lidech. Tak je propustí, vyhodí a vemte si to, že tam těch pracovních příležitostí v této oblasti není bůhví kolik. Že toto je vlastně prakticky likvidační krok pro ty lidi. Takže tolik tedy prostě pro tu informaci a je opravdu s podivem, co je dneska všechno možné. Jo. Co je dneska všechno možné, takže tolik tedy k této informaci, kterou je prostě potřeba s tím seznámit a je otázka, do jaké míry lze prostě těm lidem případně nějakou formou pomoci. Tak, my se vrátíme zpátky do toho našeho pořadu, do toho vysílání, do těch původních bodů, co jsme měli. Už máme málo času, takže COVID vezmeme opravdu jenom raketově. A sice nemáme tam moc položek, máme tam dvě. Australský senátor informuje o tom, že zdravotní úřady záměrně zakrývaly úmrtí způsobené vakcínami COVID-19, aby veřejnost nestratila důvěru. A ten australský senátor Gerard Rennick žádá, aby byl vyšetřován australský úřad pro potraviny a léčiva, protože nevaroval lidi před nebezpečím vakcíny mRNA a vědomě zakrýval úmrtí, aby se udržovala důvěra veřejnosti ve vakcínu. Takže to je jedna zpráva. Druhá zpráva. Bývalý šéf CDC jasně říká, což je teda Americký národní institut veřejného zdraví, jménem Robert Redfield Jr., COVID-19 byl vyroben v laboratoři, je to lidský výtvor. Tak jenom abychom věděli, jinak jako my informovanější víme dávno, že to je biologická zbraň dokonce. Takže tolik teda k tomu. Teď bychom vlastně vyčerpali dneska tu první část programu a teď se ještě v rychlosti podívejme na tu druhou, na to tematické okénko. A to se týká mírového prohlášení, respektive výzvy k mírovému prohlášení lidu Čech, Moravy a Slezska, vyplývá z mírového prohlášení na Slovensku, které víceméně bylo iniciováno teda konferencí v Banské Bystrici 18.2. a zní takto. Po celé Evropě roste odpor občanů jednotlivých zemí proti konfliktu na Ukrajině, který Deep State svým přísluhači vše mění na světovou válku. A z iniciativy občanů se konají v jednotlivých evropských zemích mírové pochody proti válce. Na Slovensku v Banské Bystrici se konala dne 18.2.2023 mezníková tisícročná konference národního obrození, národného obrození, kde se lidé rozhodli jít ve své zemi cestou bez politických stran. Ze závěru konference vyplynulo vytvoření a podpis memoranda národního obrození Slovenska a obnovení Slovenské národní rady, které budou základem zemské národní správy vycházející z vůle a potřeb většiny slovenských občanů. Představitelé slovenského lidu vytvořili a podepsali memorandum národního obrození, a to prostřednictvím platformy národního obrození a obnovené Slovenské národní rady, a doručili ho na velvyslanectví Ruské federace v Bratislavě a na americkou ambasádu. Delegáti národního obrození a obnovená Slovenská národní rada s vládním organizačním výborem v den konference národního obrození zorganizovali úspěšnou panelovou diskuzi v rámci současného hospodaření a obrany Slovenska. Martin Novák přednášce cesty národného obrození, jak dosáhnout změn v změny, přiblížil, jak byly definovány národní cíle, priority řízení a jednotlivé rezorty na ustavujícím směnu národného obrození a den 27.8.22 a popsal základy, na kterých je postavené národné obrození a jeho organizace tak, aby se připravilo na zvládnutí řídících procesů ve státě v okamžiku kolapsu existujícího systému. Toto setkání svojí účastí i prezentacemi podpořili též expertní delegáti z Čech, kteří organizovali a organizují obrovské manifestace Čechy na prvním místě. Tyto změny, které se obecně očekávají i v dalších slovanských zemích, především pak v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tak k jejich realizaci bude zapotřebí mimořádných voleb do všech vrcholných orgánů státu, kdy budou voleni přímou volbou skuteční představitelé nominovaní svými spoluobčany, nikoli představitelé politických stran a hnutí, kteří svým jednáním opakovaně prokazují, že se zajímají pouze o své vlastní zájmy, nikoli o zájmy občanů. A to se plně projevilo i při zrychleném schvalování zákonu v českém parlamentu, které umožňuje nejen průchod a pobyt cizích vojáků na našem území, nýbrž i zapojení našich občanů do konfliktu na Ukrajině, navíc na straně kolabujícího světového systému. Mají-li se lidé do budoucnosti vyhnout opakování válek v cizích zájmech, musí vzít správu státu do svých rukou, musí být tedy aktivní. Účastníci konference podepsali mírovou rezoluci referendové vyhlášení a člověka jako své právné a vědomé bytosti a účastníci konference se obrací s výzvou na bratry Čechy, Moravany a Slezany na podporu pochodů za mír a jejich konáním i na území České republiky se tak připojili k mírovému hnutí probíhajícímu i v dalších slovanských zemích s tím, že rodový kmen slovanského lidu z Čech, Moravy a Slezska se připojil k bratrskému slovanskému rodovému kmeni Slováků, prohlášení mírové rezoluce referendového vyhlášení člověka, já své právná bytost, já člověk s původním základem, organickou DNA, odmítám současný zločinecký politický systém davoelitářské otrokářské společnosti, očividně porušující zákony ústavu a smlouvy o lidských právech a svobodách, jako i rodových právech, tradicích a obyčejích. A tímto dáváme na vědomí celému světu, že jsme připraveni si převzít vedení a řízení své vlasti do vlastních rukou, výlučně v souladu s přirozeným a rodovým právem. A dále pokračuje ta výzva. Od měsíce února 2023 probíhají po celém Slovensku mírové pochody s proslovy občanů na náměstích měst. Pochod nespokojených matek propojený s pochodem za mír z proslovy občanů u prezidentského paláce a u ambasády USA v Bratislavě se konal 3.3. v den výročí úmrtí Karla Kryla, který odsuzoval války a současný systém partokratické demokracie. Tyto mírové pochody se okamžitě včelnují do dalších slovanských zemí. Město Tábor a Kroměříž se staly v den 3.3.2023 dalšími místy pochodu za mír. V městě Táboře bude završení první série mírových pochodů v České republice velkou velikonoční demonstrací za mír. Prosím vás, pokud se nepletu, měl by být 1.4. Shodou okolností my 1.4. budeme mít, nezávisle na tom, tak tam budeme mít další setkání poslů v budoucnosti v městě Tábor. Mírové pochody budou pokračovat slovanských zemí celý měsíc březen 2023 a dále po dobu zastavení dodávek zbraní lidského personálu na Ukrajinu a nastavení příměří z nepřátelných krajin. Nezávislé iniciativy občanů se již 9.9.2012 na celonárodním setkání v přísedce nad Sázavou usnesly, že chtějí žít ve zdravé společnosti bez svrchovanosti politických strán. Už dost bylo pánů, už dost bylo diktátu. Takže tolik tedy to provolání, s kterým jsem vás chtěl, nebo ta výzva k tomu mírovému prohlášení, který jsem vás chtěl seznámit. Což je teda dneska prakticky asi vše. Jenom chci říci, a současně pokud budete mít zájem, tak vás pozvat na setkání, na čtvrté setkání poslů budoucnosti, které bude 1.4. právě v městě Táboře. Shodou okolností tam má být asi od 17 hodin, tam má být ten mírový pochod. To jsme ani v době, kdy jsme to organizovali, tak jsme toto ani přesně jako nevěděli. Takže pokud byste měli zájem přijet a třeba obě dvě věci spojit, tak budete na setkání, budete samozřejmě vítáni. Takže to je ode mě dneska asi všechno. Stačil jsem to nakonec celé. A jinak se budou, pokud budete mít zájem, tak se budu s vámi těšit na slyšenou v úterý na svobodném vysílači na kanálu 24 od 19 hodin, kdy budeme mít debatní pořad na téma Gesara, protože jinak to bude tematicky navazovat na ty debatní pořady ohledně kvantového finančního systému a jednak je to důležité ze dvou důvodů. Za prvé, ještě mnohým lidem to není ještě úplně jasné a za druhé, Gesara přichází.
No, lidé, já tam dorazím, protože to máme víkend, takže by to mělo všechno vyjít. Zítra teda ne, v úterý budeme mít ten debatní speciál, takže se koupíme na další věci, dámy a pánové. Poděkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za vyčerpávající 2 hodinky informací v komentovaného zpravodajství, které jsme dneska měli. Omlouvám se, dámy a pánové, jsem teď nesoustředěn, protože kočka mi tady vylila na myš, na podložku a na klávesnici vodu, takže nevím, co mi to tady udělá vůbec ze vším. Tak snad to nějak půjde. Snad jsem to tady aspoň trošku vyřešil, což jsem teda nechtěl. Tak, pane inženýre, děkuji a dámy a pánové, my se hned koukneme tady na necenzurované informace. A já jsem našel, moment, jestli to tady s tou myšící teď půjde provizorně, já jsem našel včera jednu písničku ze Spojených států amerických a já tam nejsem.
A já jsem tam nebyl slyšet. Tak,
Já se ještě rozloučím, takže děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit, budou-li mít zájem, tak už v úterý.
Tak
díky a hezký večer.
Díky moc, pane inženýre. Hezký večer. Dámy a pánové, my se koukneme tedy na necenzurované informace se Simonkou z Malorky a bude i Robert. Omlouvám se, vy jste to asi neslyšeli ven, nevím, kudy to tady šlo, ale asi nešlo. Daniela mi byla pití na podložku, myš a klávesnici a vůbec celý stůl a já se to tady teď pokouším tak nějak dát dokopy. Tak, technikálie. Jdu najít písničku, moc zajímavá, škoda, že ji teď neslyšel pan Tichý. Já vám jenom pustím 3 minuty, 46 sekund toho, co se děje na Slovensku a jdu najít tu písničku. Uděláme si takový předěl a koukneme si na necenzurované informace a měli bychom se se Simonkou kouknout na Ježíše Krista, zda byl žid, jak to s ním bylo a takhle. Zase má Simonka s Robertem připravený další informace, ale nutno si připomenout, co se děje na Slovensku, pokud to nevíte a zajímá vás to, protože něco podobného bude i v České republice. Víte, že to je tandem jak svině a Česká a Slovenská republika, vlády, které kašlou na ústavu, na listinu základních práv a svobod, na mezinárodní dohody a úmluvy, dodržují samozřejmě ty, které jsou hlavně v zahraničních zájmech, tedy v Bruselu a Washingtonu DC. A jenom jsem tady měl poznámku, akorát jsem měl zapnutý mikrofon, tak se o to omluvám. Ohledně těch vkladů a ty banky, dámy a pánové, bail-in a bail-out. Evropská komise to schválila, parlament taktéž. Znamená to, že ty vklady na nějakých těch 100 000 euro, ale možná nejspíš všechny, nemusíte se bát, dostanete na Slovensku dostanou zhruba 6% z toho, co tam máte uloženo, když vaše banka kraxne, a v České republice 8% z toho dostanete, co tam máte uloženo, i kdybyste tam měli miliardu. Ano? A ještě vám to budou, ještě jsou zavázáni vám to vracet po dobu 7 let, rozloženo na pravidelné měsíční splátky. Takhle se to má tenhle falešnej bankovní systém. Jenom abyste to věděli. A na Slovensku jde o lesy, takže vám to jdu pustit teď.
Priatelia, dnes na pozvanie mojich kolegov starostov, ako aj kolegov lesníkov, sa nachádzam v meste Svit, kde